Gepler adı atlıq radiosiyem. Ertiriniz xayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2021-nji ýylyň 15-nji marty, hepdeniň duşenbe güni. Eferde hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşigimiz. Tolkunlarımızdan ayrılmaň. Gepler adatlyk radiosy eferde hepdeniň jemi gepleşigimiz. Daşary ýurtlarda ýaşaýan we türkmen hökümetini tanqid edenligi üçin basyşlara duçar bolan türkmen aktivistleriniň ykbalynda şu hepde oňyň özgörüşlükler peýda boldy. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalarynyň bilelikde alyp baran işleriniň netijesinde 2-nji marta Moskwa baryp aeroportda galyn rozgeldi çöli we ortetde wagtlaýyn baş bina berildi. Şeride Elistada piket geçirenligi sebäpli suwda çekilenmeýlik berdi Allam Radow. Aklandy sut studentin hereketinde kanuna ters gelen yağdayları tapmadı. Bu arada Memorial Merkezi 11. Mart'ta giyişlik haber verdi.
Rusya'da Türkmen rejimine karşı tiyatı isyanlık görkezen iki Türkmen aktivisti yağını Moskva'nın aeroportunda vaxtı tiyatı kaçı vatalga almağı sinansan Rozgeldi Çüliyev'in ve Elista'da piketi çıkanı tevapli suda çekilen mealik verdi Allam Radow'un ıkbalları bilen bağlı tavır neticeleri belli oldu. Adam hukukları boyunca Memorial Merkezi'nin Merkez Azia boyunca programmasının direktörü Vitali Panimaryov bu arada penşenbe günü giyişlik mealim etti, bunu bir günde iki hoş haber diye pehsetlendirdi. Bu arada Memorial Toparı'nın öz web saytında hem 12. Mart'ta beyanat çap oldu. Maglumata göre 10 gün töwere wer Moskwanyň Sheremetyew aeroportunda daşary çykarylman saklanan Rozgeldi Çüliýewa Russiýada 3 aý möhlet bilen wagtlaýyn gaçypatylga berilipdir. Ýatlatyk internetdäki tanqidi çykyşlar sebäpli türkmen häkimetleri tarapyndan internet terrorçylygynda aýyplanan Türkmenistanyň ozork student Çüliýew 2-nji martda Istanbuldan Moskwa baranandan soňra Sheremetyew aeroportunda saklanypdy. Ol ýygyna dolanan halatynda janyny hup awanyp biljekdigi wagtdaky howatyrlar sebäpli Russiýanyň bozgun Onlar varadaki kanununun layıklıkta kaçıvatılığa almak varada yüz tutuptu. Emma Rus retmilleri ilk vaadi Çüliyev'in ardasını kabul etmeyen, onu yurttan departat etmek bilen hayvada tuttular. Vitali Panimaryov, Çüliyev'in işini alıp bariyan memorialin aklı uçusu Roza Magomedova'nın 11. Mart'taki beren maglumatına salgılanıp, Rusya'nın İçerişler Ministerliğinin migrasiya kulluğunun retmillerinin Türkmen aktivistlerinin kaçıvatılığa varadaki ardasını kabul edendiklerini mealim etti. Munun ýygyany adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjigul Begmedowa Çüliýewa 3 aý möhlet bilen wagtlaýyn gaçypatalga berilendigini, bu döwürüň içinde onuň işine garaljakdygyny mälim etdi. Bu maglumaty aklawçy Magomedowa hem tasdyk etdi. Panimaryov Çüliýewiň ykbaly bilen baglanykda adam hukuklaryny goraýjy toparlarynyň Russiýanyň Serhet gullugyny 8-nji martdaky ugrudan hatynyň ertesi güni türkmen aktivistleriniň işinde ilerlemeleriň başlanandygyny belleýär. 7-nji martda Rozgeldi Çüliýewiň özü hem Rus prezidenti Vladimir Putinden kömek sorap, video ýüzlenme bilen çykyş edipdi. Çüliyev çarşen bugün üniçelini onu Rusya'dan Türkiye departat etmek ve arada hayvatların devam ettirilendiğine aydar. 9. Mart'ta Serhat Kulluğu'nun ofisiyeri Çüliyev'e yüzünlenip Türkmenistan'ın Moskva'daki konsulhanasının onun telefon bilgisini soruyandığına aydıptır. Emma Çüliyev Türkmen diplomatı bilen gepleşmekten yüze vuruptır. Maglumata göre Türkmenistan'da hem resmilerin Çüliyev'in maskalatı babatındaki çimelesisi ütkaptır. Resmiler ozorku hayvatlarının derevine indi sıpahatçılık bilen onun izine Türkmenistan'a gelmeğine ünde paslaptırlar. Emma adam hukuklarını koruyucu Panimaryov bu tıpayçılığın ne derecede ak yüreklülük bilen edilendiğini soruğa alyar. 11. Mart günü İrden Ayrıflot'un işgari Çüliyev'a Türkmen konsulhanasının vekilinin ona buterbrottır ve sihirli su bolon iki paket iverendiğine aydıptır. Panimaryov, Türkmen vekillerinin 9 günlap devam eden hareket edildiğinden son hazırki amallarının tesin görünyandığını belleyer. Bu ağırlıkta Rusya'daki beylik Türkmen aktivisti, yağını Kalmağıstan'ın Devlet Üniversitesi'nin filologi bölümünün 3. yıl studenti Mealikberdi Allam Radow'un işi bilen bağlı hem sudun hükmü çıktı. Allam Radow 18. fevralda Respublikanın paytaxtı Elistanın merkezinde Türkmen häkimetlerine karşı 2 adımlık pikete çıktı. Ol soňu bilen polisiýa tarapından saklandy. Onu administratif düzün bozmaları sebäpli duşçuk, yığınak, demonstrasiýa, yürüýüş ýa-da piket gurmak ýa-da geçirmek üçin berilenilen tertip düzünleriň köpçülükliň çäräni gurnoýjy tarapyndan bozulmagy esasında aýyplama bildirildi. Şol pursat suwdyň oňa Türkmenistany departat etmek barada hukum çykaryp biljekdigi barada hem howatyrlar bardy. Vitali Panimaryov Russiýada soňky